Jaunas spēcīgas lietusgāzes svētdien piemeklēja Bavārijas reģionu Vācijā, kā arī Zalcburgas apkaimi Austrijā. Bavārijas amatpersonas saka, ka situācija krasi pasliktinājās sestdienas naktī, līdz ar ko glābšanas dienestiem bija maz laika, lai kaut ko izdarītu. Ceļi pārvērtās par upēm un straumi aiznesa vairākas automašīnas. Vismaz viens cilvēks ir gājis bojā. Simtiem glābēju turpina meklēt izdzīvojušos. Kopumā plūdos bojā gājušo skaits Vācijai sasniedzis jau 157 cilvēkus. Tas padara šo par navējošāko dabas stihiju Vācijā gandrīz 60 gadu laikā. Amatpersonas brīdina, ka bojā gājušo skaits vēl varētu pieaugt. Savukārt Beļģijā plūdi ir nogalinājuši 27 cilvēkus. Vācijas kanclere Angela Merkele svētdien ir apmeklējusi plūdu izpostītās vietas, kas pārsvarā atrodas netālu no robežas ar Beļģiju un Nīderlandi. Tiekoties ar iedzīvotājiem, Merkele sacīja, ka vācu valodā gandrīz nav vārdu, kas varētu aprakstīt milzīgos postījumus. Vācijas valdība sola novirzīt 300 miljonus eiro tūlītējai palīdzībai cietušajiem. Tik pieļauts, ka uzņēmumi varētu saņemt vienreizējo maksājumu 10 tūkstošu eiro apmērā. Vēl vairāki miljardi tiks novirzīti ēku, ceļu un tiltu atjaunošanai, paziņoja finanšu ministrs Olaf Scholz. Plūdos cietušās pilsētas ir apmeklējis arī Beļģijas premjers Aleksandrs de Croo kopā ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Ursulu von der Leyenu. Viņa pateicās glābējiem par lielo darbu, ko tie turpina ieguldīt, lai palīdzētu cietušajiem. Pie iedzīvotājiem gumijas zābakos ir devušies arī Beļģu karalis Filips un karaliene Matilde. Šobrīd ūdens līmenis lielākoties ir krities, līdz ar ko iedzīvotāji un glābšanas dienesti sāk apzināt notikušās sekas. Vairāku pašvaldību vadītāji Beļģijā saka, ka viņiem būs nepieciešami gadi, lai salabotu radītos postījumus. Ūdens stihija ir uzlauzusi ceļus, aiznesusi ietves un apgāzusi kokus ar saknēm. Vissmagāk cietušajās pilsētās iedzīvotāji vēl nevar atgriezties savās mājās. Varas iestādes vispirms vēlas pārliecināties, ka ēkas ir pietiekami stabilas, lai tajās varētu dzīvot. Tomēr cilvēkiem tiek ļauts apskatīt savus īpašumus, lai novērtētu postījumu mērogu. Vairākās vietās Beļģijas franciski runājošajā Valonijas reģionā ir nopietni bojāts dzelzceļš. Ir ietekmētas arī dažādas sakaru līnijas, tādēļ vairāki mobilo tīklu operatori piedāvā plūdos cietušajiem neierobežotu pieeju mobilajam internetam, kamēr tiks salabots viņu mājas pieslēgums. Gan Vācijā, gan Beļģijā ir vērojama arī liela iedzīvotāju atsaucība. Daudz ziedo drēbes un dažādas pirmās nepieciešamības preces. Ir atvērti arī ziedojumu konti. Varas iestādes sola nosegt iedzīvotājiem tos izdevumus, ko neapmaksās apdrošināšanas kompānijas. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.